Razgovor sa predsednikom opštine. Danas je predsednik opštine, profesor dr. Milan A. Nedeljković, primio građane koji imaju problem i nadaju se da će nova lokalna vlast gradske opštine Vračar moći da im pomogne. Kao što je već postala praksa, predsednik prima građane zajedno sa svojim saradnicima i članovima veća, zaduženim za sve oblasti koje su u nadležnosti opštine. Ukoliko problemi sa kojima se građani suočavaju nisu u nadležnosti gradske opštine Vračar, upućuju se da svoja prava ostvare kod nadležnih organa, odnosno službi.